16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Bojana Žižić. O kontratenoru, vrsti glasa, ali i istorijatu pojma govorimo u današnjoj emisiji u kojoj ćete moći da slušate i neke od najboljih pevača u ovom fahu. Pitanje šta se pod kontratenorom podrazumeva i danas može da izazove konfuziju, jer se ovaj termin u istoriji muzike u različitim vremenima koristio na različite načine. Osnovni problem leži u tome što danas pod kontratenorom podrazumevamo vrstu glasa, a u starim epohama je to bila jedna od deonica u višeglasju, prvo u vokalnom, a zatim i instrumentalnom. Iako se počeci pevanja u više glasova, najpre samo u dva, pronalaze još u 8. veku, termin kontratenor, kao ime za drugu deonicu u dvoglasnom pevanju, se pojavio tek u 14. stoljeću. Proistekao je iz naziva osnovnog glasa, tenora koji je držao glavnu melodiju, a njegovo ime potiče od italijanskog glagola tenere, držati. U nešto kasnije nastaloj troglasnoj polifoniji su tri glasa u višeglasju gornji, cantus, odnosno superius ili discant, donji tenor i srednji kontratenor. Sredinom 15. veka je i kontratenorska deonica podeljena na dve, na kontratenor basus i kontratenor altus. Iz opsega altusa, koji se vremenom pomerio naviše, i pevača koji su ga izvodili, rodio se kontratenor kao glas. Vremenom su latinski termini počeli da se zamenjuju lokalnim, pa je tako kontratenor altus u Italiji postao alto. U Francuskoj je usvojen termin haut contre, a u Engleskoj kontratenor ili countertenor. A postojalo je više mogućnosti ko će pevati srednju, kontratenorsku deonicu. Samo jedna od njih je bio falseto, pod kojim se danas i podrazumeva termin kontratenor, dakle pevač koji ne peva punim glasom, nego dobro uvežbanim falsetom. Bio je to glas prošlih vremena i stilova, koji je u praksu vraćen zahvaljujući britanskom pevaču Alfredu Delleru. On je zajedno sa Michaelom Tippettom došao do zaključka da njegov tip glasa i način pevanja, falsetom, treba nazvati kontratenor. Ovaj značajni vokalni solista iz prve polovine 20. veka, rođen je 1912. a umro je 1979. oživio je gotovo zaboravljenu kontratenorsku praksu i kao jedan od pionira rane muzike podstakao interesovanje i izvođača i publike za nju. Saslušajmo sada kako Alfred Deller sa Willandom Kuikenom, Williamom Christiem i Roderickom Skippingom izvodi pesme Henrya Persla.
He
Čuli ste kako je kontratenor Alfred Deler i pionir u ovoj oblasti uz instrumentalnu saradnju Vilanda Kuikena, Viljama Kristija i Roderika Skippinga otpevao pesme Henrya Persla. Deler je dakle bio prvi koji je termin kontratenor upotrebio da bi definisao svoj glas, a odabrao je ovo ime jer je upravo njegov registar odgovarao opsegu srednjeg glasa kontratenora u ranoj polifoniji, kao i tehnici starih falsetista. Rukovodio se istorijskim podacima o tome ko je zapravo ovu deonicu pevao, a postojalo je više mogućnosti, od kojih su falsetisti bili samo jedna. Pored njih su u 16. i 17. veku kontratenorsku deonicu pevali kastrati, a činili su to i dečaci, posebno oni sa retkom bojom i opsegom, dečački altovi, kakav je do puberteta i mutiranja bio i čuveni nemački tenor i dirigent Peter Schaer.
Thank you.
bio je ovo Petar Schreier kao dečak i u fahu dečačkog alta, vrsti glasa kome je, kao i falsetistima i kastratima, takođe poveravana uloga nosioca srednje, kontratenorske deonice u višeglasnim kompozicijama 16. i 17. veka. Ovu vokalnu liniju, pored kastrata, falsetista i dečaka, a kasnije i ženskih altova, pevali su tenori sa izrazito visokim ali punim glasom, a ne falsetom, i svetle boje, kakvi su bili i ostali retki. Takvi su tenori nazivani francuskim terminom haut contre i oni su i danas dragoceni za izvođenja francuske barokne opere, za koju se dugo verovalo da je, kao i u drugim evropskim zemljama, uključivala samo kastrata i falsetiste. Moderna istraživanja i istorijski zasnovana izvođenja su međutim pokazala da se radilo o posebnoj vrsti tenora, haut contre, koji može ponekad da zvuči kao kontratenor, ali koga od kontratenora izdvaja bitna razlika, a to je pevanje punim glasom umesto falsetom. Upravo zbog toga se termin haut contre koristi kao ime za visoki svetli tenor. Takvih pevača ima i danas, a među njima su vrhunski primeri Philip Langridge, Roger Covey Kramp, John Elves, Gilles Ragon, Guy de May ili Jean-Paul Fouchécourt. Evo kako zvuči ista melodija kada je izvodi jedan kontratenor i kada je peva jedan visoki kontra. Biće to arija Vome Prišak Žur Mišela Lambera.
Tout
A evo sada i visoko kontra, od kontra, Jean-Paula Fauchécourt-a u istoj ariji. Ariju u Vome prišak žur Mišela Lambera ste najpre čuli kako je otpevao kontratenor René Jacobs, a zatim i visoki kontra od kontra Jean-Paul Fauchécourt. Za razliku od od kontra, kontratenor pretežno peva dakle falsetom, iako ne isključivo. U dubokim registrima, kada to zahteva neko delo, i kontratenori ponekad posežu za punim glasom, A jedno od umeća koje ima vrhunski kontratenor jeste upravo sposobnost da iz falseta sasvim neosetno prelazi u pun glas, kao što to čini još jedan britanski kontratenor, slavni James Bowman, koga ćemo slušati kako izvodi dve arije iz opere Ariodante Georga Friedricha Händla. Engleskim kamernim orkestrom diriguje Raymond Leppard.
Oh,
Čuli ste i kontratenora Jamesa Bowmana, koji je uz engleski kamerni orkestar i pod upravom Raymonda Leparda izveo dve arije iz opere Ariodante Georga Friedricha Händla.
Antikoskop.
Mada je teško precizno odrediti vreme početaka višeglasnog pevanja u zapadnoevropskoj muzici, ono se u svim istorijama muzike smešta u 8. i 9. vek, no prvih zbirki notnih zapisa višeglasnog pevanja nema sve do 11. stoljeća, jer u muzičkim traktatima iz ranijih vremena, a pre svega u do sada najstarijim pronađenim, muzika Enchiriadis i Skolika Enchiriadis, postoje teoretske rasprave i dokazi o postojanju višeglasja, to jest dvoglasja, organuma, ali ne i pravih praktičnih primjera. Novije istraživanja, do kojih je došlo 2013. i koja su publikovana krajem 2014. godine, pokazala su da se višeglasna muzika zapisivala ne samo u traktatima o muzici i pre 11. veka, odnosno da se u Evropi pevalo u više glasova ranije nego što se to do tada smatralo. Barem tako tvrde stručnjaci Cambridge univerziteta, koji su objavili ovu senzacionalnu vest o novom dokazu početka polifonije u Evropi. Naime, u Britanskoj biblioteci je pronađen najstariji zapisan notni primer višeglasnog pevanja u zaboravljenom manuskriptu za koji se veruje da potiče s početka 10. veka. Reč je o kratkom napevu, organumu posvećenom Svetom Bonifaciju, zaštitniku Nemačke, čiji je zapis pronađen na kraju rukopisa sa biografijom biskupa Maternianusa od Remsa. Italijanski muzikolog i specijalista za stare notacije Giovanni Varelli je do ovog otkrića došao sasvim slučajno, radeći istraživanja za svoje doktorske studije na Cambridgeu, i upravo mu je arhaični oblik notnog pisma ukazao na to da ovaj zapis može biti najstariji primer zabeležene polifone muzike i svedočanstvo o njenoj praksi. Pre Varellija nije otkriveno da je reč o primjeru dvoglasnog pevanja, verovatno zbog stare varijante notacije kojom je ovaj napev zapisan. Ovo je izuzetno otkriće, rekao je kurator muzičkog dela Britanske biblioteke. Kada je rukopis prvi put katalogizovan u 18. veku, niko nije bio u stanju da razume ove neobične simbole. Oduševljeni smo što je Giovanni Varelli uspeo da ih dešifruje i razume njihov značaj za istoriju muzike. Poreklo ovog rukopisa je nepoznato, ali postoji indicije da se radi o nekom od crkvenih centara u severnoistočnoj Nemačkoj. Jedna od njih je notacija kojom je zapisan gregorijanski koral, a druga je napomena na samom rukopisu i ona glasi, koji se slavi 1. decembra. Ovaj komentar se, kako objašnjava Varelli, odnosi na praznik Maternianus, koji se u većini manastira slavio 30. aprila, a samo u nekoliko njih i upravo u severnoistočnoj Nemačkoj 1. decembra. Note ovog, u stvari antifona Svetog Bonifacija, su dodate nešto kasnije u odnosu na biografiju, koja je nastala na samom početku 10. veka, te Varelli zaključio da je napisan već u prvim decenijama istog stoljeća. Međutim, osim u starosti, vrednost ovog napeva, kako tvrdi Varelli, leži u činjenici da se njen autor nije striktno pridržavao pravila komponovanja za crkvu, a za koje se verovalo da su obavezujuća i nezaobilazna. Napuštanje konvencije u tako ranoj fazi govori o kompozitorskoj slobodi, koja je očigledno osvojena mnogo ranije nego što se mislilo, izjavio je Varelli. Zanimljivo je ovdje to što gledamo rađanje višeglasne muzike, a ne vidimo ono što smo očekivali, kaže on. I dodaje da je, sudeći po ovom rukopisu, muzika u to vreme bila više u protoku i razvoju. Konvencije su bile manje pravila koja treba slediti, a više polazna tačka od koje se moglo poći u istraživanju novih kompozicionih puteva. Na kraju Giovanni Varelli zaključuje da pravila koja su ovdje primijenjena postavljaju temelje za ona koja su se razvila i vladala većim delom zapadne muzičke istorije u narednih 1000 godina. Ovo otkriće pokazuje kako su se razvila i kako su postojala u neprekidnom stanju transformacije oko 900. godine. Evo kako zvuči Varelijevo otkriće antifon Svetog Bonifacija. Sancte.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Nastavljamo sa pričom o kontratenoru, deonici u višeglasju, ali i vrsti muškog glasa, najčešće kontraltovskog ili mezzosopranskog opsega, zbog čega su ga zvali još i muški alt ili samo alto. I upravo o kontratenoru, vokalnom fahu i nekim od njegovih najboljih predstavnika govorimo u drugom delu Antikoteke. Ovaj glas ima specifične zvučne i kolorističke osobine koje proističu iz posebnog načina korišćenja glasnih žica, jer kontratenori pevaju pre svega falsetom, a ne punim glasom. Zbog toga ovaj glas jeste fragilniji od tenorskog ili baritonskog, odnosno bilo kog glasa iz uobičajenih fahova. Zbog toga je njegov volumen manji, a teškoće u postizanju ujednačene boje i zvučnosti veće nego kod običnog glasa. Kao i u ostalim vrstama glasova, i u kontratenorskom postoje varijante, a jedna od retkih jeste muški sopran, dakle tenor sa veoma visokim sopranskim registrom falseta, i on predstavlja posebnu vrstu kontratenora. Kako zvučnih zapisa kastratskog pevanja nema, pretpostavlja se da su neki od slavnih kastrata bili zapravo muški soprani, a glavni dokaz za ovu tvrdnju predstavlja muzika pisana za njih. Primer pravog muškog soprana danas jeste američki pevač Michael Maniaci, koji peva glasom ženskih osobina pre svega zbog bioloških razloga, jer se njegove glasne žice nisu do kraja razvile, te otuda potiču i boja i raspon njegovog vokalnog aparata. Za razliku od njega, jedna od velikih pevačkih zvezda našeg doba, kontratenor Filip Žaruski, osobine svog izuzetnog glasa ne duguje fiziologiji. Njegov glas je pravi fenomen među kontratenorima, jer njegov falseto velikog raspona, posebno u visokom registru, zvuči gotovo kao pun glas. Sam Žaruski, koga neki opisuju upravo kao muški sopran ili alto, insistira na tome da je on kontratenor i naglašava da voli da peva i punim glasom, da doseže dubine. A razlika između punog glasa i falseta je u njegovom slučaju neosetna, što je odlika vrhunskog pevača u ovom fahu, kao što su to i neverovatna dinamička fleksibilnost i pokretljivost njegovog glasa, kao i neponovljiva izražajnost sa kojom peva. Filipa Žaruskija ćemo slušati kako izvodi arije iz opera Demofonte i iz Scipion u Španiji Antonija Caldare, a pevaće uz ansambl Concerto Keln kojim diriguje Emanuel Haim. Slušali ste kontratenora Filipa Žaruskija kako je sa ansamblom Concerto Keln i pod upravom Emanuel Haim otpevao arije iz opera Demofonte iz Scipion u Španiji Antonija Caldare. Kontratenori, odnosno falsetisti, su u 19. veku skoro sasvim zamenjeni mezzosopranima ili altovima i tek sa obnovljenim interesovanjem za stare stilove u 20. veku i sa nastankom pokreta za ranu muziku, ne samo da su vraćeni na scenu, nego su zauzeli ravnopravno mesto sa pevačima drugih fahova. Mnogi od njih su danas čak prave muzičke zvezde. Bili su to i neki od pripadnika starijih generacija pevača, poput Johena Kovalskog, a ima ih i među sasvim mladim. No bez obzira na generacijsku pripadnost, malo je i među vrhunskim umetnicima u ovoj oblasti onih koji su po prirodi svog vokalnog aparata kontratenori. Upravo takav i to vrhunski pevač jeste Andreas Scholl, jedan od retkih vokalnih solista koji je gotovo od samog početka oblikovan kao kontratenor, jer njegov glas jeste po prirodi pravi kontratenorski, sa rasponom identičnim onim koji je imao Senezino, čuveni kastrat za koga je svoje najveće uloge pisao Handel. Počeo je sa pevanjem u crkvenom horu dečaka i kada je mutirao, postalo je jasno da se neće razviti u pravog tenora ili baritona, a velika retkost da neko sačuva takav kvalitet glasa i u pubertetu. Još na samom početku karijere Šola su kritičari opisivali kao pevača izuzetne lepote glasa, koji ima i muški kvalitet, baš onaj po kome je poznat njegov uzor James Bowman. Malo koji kontratenor ima glasa tako ujednačenim registrima, zaubljen u zvuku i snažan, kakav je glas Andreasa Šola. Osim toga, ovaj pevač raspolaže vrhunskom tehnikom, njegova intonacija je savršeno precizna, a dikcija besprekorna. Zbog toga on izvodi ne samo tipični kontratenorski repertoar, nego i romantičarski lid, na primer. Na kraju Antikoteke ga slušamo ipak u muzici baroka, a izvešće je kantatu broj 170, Prijatan odmor, Živa je želja duše, Johana Sebastijana Baha. Bio je ovo Andreas Scholl, a slušali ste ga u izvođenju Bachove kantate broj 170, Prijatan odmor, živa je želja duše. Ansamblom Collegium Vocale dirigovao je Filip Herevege. Time smo završili današnju antikoteku, koju je, poštovani slušaoci, sa vama bila Bojana Žižić.